ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklik geskenk word van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan U kom toe die dank en die eer en die heerlijkheid. Ons wil een nieuwe lof aan U sing, o Heere. U is die God wat wonders gedoen het. U regterhand, dit is sterk en van dit regeer U met heer en heerlijkheid. Daarom mag ons bid. Daarom verhef ons ons harte tot U, o God, want as ons vir een enkele sekond van U verwyder moet word, as U een enkele oomblik U aangesig van ons sal wegdraai, dan sal ons vergaan. O Vader, luister na ons gebede, open U vaderlike oor. Ons dank U dat ons vir 'n tweede maal op hierdie rustdag in die huis by mekaar mag kom. Ons dank U dat ons vir 'n tweede maal U mag loof en prys. Dat ons vir 'n tweede maal nou mag hoor, so sê die Here, Here. Ons bid vir elkeen wat nie hier kan wees nie, vanweë siekte, vanweë swaar kry, vanweë gebrek aan die liggaam. U ken ons pyn, o Vader, U weet waardeur elkeen van ons gaan. Gee dat hulle nie van die geloofsgemeenskap vervreem sal word nie. Dat ons nie sal neersien of afsien teenoor hulle nie, maar dat ons juist sal uitreik, dat ook daar U woord sal verkondig word. Ons weet, o Vader, hulle is hier saam met ons in gees, en ons is dankbaar daarvoor. Ons bid besonder vir hulle wat hier kan wees, maar eenvoudig net nie hier is nie. Breek harde harte, bring hulle tot inkeer. Ons is hier nie omdat ons goed of reg is nie, maar oordat ons geen oomblik sonder die woord kan lewe nie. Ons het 'n behoefte daaraan om na die woord te luister. Wek die behoefte in hulle ook, laat het brand. Want ons verlang na gemeenskap met mekaar, die gemeenskap van die heiliges. O Vader, ons bid dat die verkondiging van U woord spoedig mag toeneem oor die hele wêreld. En ons bid in besonder vir hulle wat die woord verkondig onder moeilike omstandighede, daar waar hulle vervolg word om U naam ontwil. Gee dat die evangelie nie sal stil word nie, gee dat hulle nie moeg of mat sal word nie, maar altyd bly verkondig. Ons bid ook, o Vader, vir die geestelike aanslag wat ons self hier ervaar. Gee dat ons nie sal skaam word vir die evangelie nie, maar dat ons het sal uitleef by die huis en by die werk en by die skool, waar ook al ons onsself bevind. Want ons is daar geroep om bedienaars van U woord te wees. Gee dat die woordbediening ons nou in hierdie ampt sal versterk, dat ons dit sal gebruik tot eer en verheerliking van die naam, dat het nie in hierdie gebou sal achterbly nie, maar dat het in elkeen van ons krachtig sal groei, dat ons verseker mag wees, ons is reg voor U regterstoel. Ons bid dat alles nie met ons het verdien nie, maar alleen in die groot en heilige naam. Amen. Psalm 51, geliefdes, is 'n psalm wat sing van verootmoediging en van reg wat herstel word voor die regterstoel van God. Ons ken die geskiedenis van die psalm, dit is die psalm wat David geskryf het na hy oordeel, nadat hy egbreuk gepleeg het met Batseba. Net soos die leider van melaatsheidsvry verlang het na die teer gemeenskapsbande besprinkel word deur priesterlike hande, ontsondig Heer, so ook my. Was my met suiwer water van die smet en sneeuw in blankheid sal nie witter wees nie. Laat die gebeente wat U verbrysel het, weer met juig nie meer verbruisel wees nie. Ons sing Psalm 51, die eerste, die derde en die vierde vers ter voorbereiding vir die woordbediening. Direk na die woordbediening antwoord ons met die sing van Psalm 49. Ons sing daar van die derde en die sesde vers direk na die woordbediening. Op grond van die skrif kom ons belydenisprediking vanaand uit Sondag 23. En die begronding wat ons daarvoor in die skrif kry is Galasiërs 2. Ons lees die 11de tot die 21ste vers van Galasiërs 2. Galasiërs 2 vanaf vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teengestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnijdenis is. En saam met hom het ook die ander jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n jood is soos 'n heiden lewe en nie soos 'n jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos jode te lewe? Ons wat van nature jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar ons sal wat streef om in Christus geregverdig te word, selfs ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het, en homself vir my gegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Tot sover ons teks kom uit ons belydenis uit Sondag 23. Wat baat dit jou dat jy alles glo? Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, sodat al klaar my gewete my aan dat ek teen die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoekom glo ons? Dit is dalk seker 'n vreemde vraag. Maar dit is 'n vraag wat tog deur die geskiedenis van die Christendom weerklink het. Dit is 'n basiese vraag, maar dit is 'n vraag wat diep inhoud het. En as ons hierdie vraag verkeerd benader, gaan die antwoord op die vraag ook verkeerd wees. Glo, oftewel geloof, is nie iets wat ek kies om te doen nie. Ek sit nie en kyk na al die godsdienste wat daar in die wêreld is, en ek kies een wat vir my aanneemlik is nie. Een wat mooi met my persoon ooreenstem nie. Nee, geliefdes, dit is nie geloof nie. Dit is selfdiens. En so is al die ander gelowe wat ons in die wêreld ook kry. Wanneer ons weer kyk na die vraag, hoekom glo ons? Verg dit effens meer inspanning? Ja, ons glo, want God het ons daartoe gekies tot sy ewig deur sy ewige raad. Maar wat sê ek precies as ek sê, ek glo? Ons belydenis in Sondag 23 beantwoord hierdie vraag vir ons, klink klaar en duidelik. Wanneer ek sê, ek glo, bely ek slegs die werk van Christus. Ek glo, is niks met my te doen nie. Met die woorde, ek glo, bely ek dat ek in Christus geregverdig is, en dat ek 'n erfgenaam is van die ewige lewe. Vraag en antwoord 59 gee die inleidingsinligting vir die res van die sondagsafdeling. En hier, in hierdie sondagsafdeling, kry ons met twee sake te doen. Ons kry eerstens te doen met die bron van ons reg, en dit is Jesus Christus. Tweedens, die gevolg van ons reg. Wat bewerk hierdie reg vir ons? En dit is vryspraak. Geliefdes, ek verkondig vanavond aan u ons reg voor die regterstoel van God. Die tema van die brief Galasiërs kan in kort saamgevat word. Vryheid kom ons alleen toe deur die geloof in Jesus Christus. Dit gaan in die boek Galasiërs oor die verwarring wat daar geheers het rondom die wet van Moses. Verskeie Christene van Joodse afkoms het nog steeds tot op die letter van die woord geleef en geglo dit bewerk vir hulle verlossing. Dit was 'n Christus plus geloof. Ons het Christus nodig, maar ons het ook die wet onderhou om verlos te word. Suiwer werksheiligheid. Paulus skryf hierdie brief om die wet van Moses in perspektief te stel met die werk van Christus. In ons teks is Paulus besig om selfs tot Petrus te onderrig aangaande die regverdigmaking deur die geloof in Christus alleen. Dis belangrik, geliefdes, om te onthou dat Paulus nie hier die wet afskryf nie. En ons teks wil het toch voorkom asof Paulus meen dat daar geen meer plek vir die wet in 'n Christense lewe is nie. Wat Paulus in die teks, as ook in die geheel van die brief mee besig is, is om nie die wet af te skryf nie, maar die bron van 'n gelowige se regverdigheid bekend te maak. Hy is besig om dwaalleer uit die weg te ruim, dwaalleer oor die oorsprong van 'n gelowige se regverdigheid. Geregverdig. Geliefdes, dit gaan oor ons regsposisie voor God. In die Nuwe Testament en spesifiek ons teks word hierdie woord in meeste gevalle in 'n juridiese sin gebruik. Met ander woorde, dis 'n woord wat geleen was by die reg. En juist met hierdie gedagte kruis ons teks en ons belydenis mooi. In ons belydenis kry ons die gedagte van hof. Ons oortredings word volgens die wet van God geoordeel. Elke oortreding wat ons in ons lewe begaan het, word hiervoor uitgepak. Ons word aangekla voor die regterstoel van God. In ons belydenis kry ons drie aanklagte, en hierdie drie aanklagte, geliefdes, is op ons elkeen van toepassing. Die eerste hiervan, ek het swaar teen die gebooie van God gesondig. Dit is nie net liggies waar, ons oortreding is nie net liggies nie. Geliefdes, ons nie net 'n klein foutjie begaan nie. Ons sondige oortreding is 'n hele lang lys, daar is die einde daaraan nie. En my gewete, die aanklaer, gooi die een na die ander bewyse op die tafel. Dit is die rede waarom daar nog 'n aanklag by die klagstaat gevoeg word. Ek het nie eers een van God se gebooie onderhou nie. Ek is so skuldig, ek kan nie my van een van hierdie gebooie verskoon nie. Die klagstaat, geliefdes, word net al hoe swaarder en swaarder. Vooral as die derde klagte, die slotvertoe van my aanklaer, op die tafel gegooi word. Ek is nog gedurig deur geneig tot alle kwaad. Die laaste klag is die spreekwoordelike spyker in my doodskus. As ek na hierdie klagstaat kyk, geliefdes, dan lyk ons kans op uitkoms bitterskraal, en dit is eintlik maar min. daar is geen. En nie een van ons kan sê, maar hierdie klaagstaat het niks met my te doen nie. My lewe is reg. Dit is daarom 'n droewige prentjie, geliefdes. Niemand van ons wil hoor hoe sleg ons is nie. Maar dit is juist die punt wat Paulus maak. Wanneer ons ons reg in eie hande wil neem, en ons self ons eie heil bewerk en wil stuur, dan stuur dit op 'n katastrofe af. Uit die werke van die wet is daar nog geen vlees geregverdig nie. Die apostel maak dit duidelik in ons teks. Elkeen sal skuldig staan wanneer slegs die wet voor ons gelê word, wanneer dit slegs om my afhang om my eie heil te bewerk. En hier is die konsep wat Paulus nou ewe skielik uit sy duim uitgesuig het, die geliefdes. Regverdigmaking deur geloof kry ons alreeds in die Ou Testament. Die Hebreërs skrywer gebruik sulke voorbeelde vanuit die Ou Testament in hoofstuk 11. Van die offer van Abel wat aanneemlik was vir God, tot die optrede van Moses. Dit alles was dade wat eerstens uit die geloof gedoen is. Die wet, geliefdes, was nooit 'n middel om te verlos nie. En dit is waar die Jode se grootste dwaling gekom het. Die wet was 'n lamp wat die pad verlig het vir die gelowige om op te wandel volgens die wil van God. Dit is 'n pad van dankbaarheid. Dit is wel gebruik en wel belangrik om innige kennis vir ons te gee van hierdie drie aanklagtes in ons belydenis. In vraag en antwoord 2 van ons katekismus belei ons die wyse waarop ons salig kan lewe en sterwe. En die eerste stap hiervan is om deeglik te weet hoe groot my sonde en my ellende is. Ek moet weet hoe groot hierdie klagstaat is wat voor my neergelê word. En dit is waarvoor die wet is. Dit is 'n maatstaf vir my as verloste gelowige om my tot dankbaarheid te buig. Wanneer ek weet hoe groot my sonde en ellende is, weet ek van waar my sonde en van waar my verlossing, my regverdigheid vandaan kom. En nie net van waar nie, van wie. Dit is die doel van die deeglike klagstaat in ons belydenis. Alhoewel daar net een bevinding op hierdie klagstaat kan wees, word die bevinding my nie toegereken nie. My skuld word nie net afgeskryf nie. Christus, my borg, neem dit op hom. Christus neem ons ongeregtigheid op hom en skenk aan ons sy geregtigheid. Die skuldvonnis word omgekeer deur die almagtige regter. Geliefdes, jy is nie onskuldig nie. Ons is regverdig. Dit is seker die mees troostvolle gebeurtenis wat in ons lewe gebeur het, in elke gelowige se lewe. Die gedagte, ek is regverdig voor God. Glo dit, geliefdes. Maar onthou wie die bron van jou reg is. Op die drie klagtes in ons belydenis word daar 3 keer kwytskelding vir ons toegegee deur die werk van Christus. Ek het swaar teen die gebooie van God gesondig. Christus aan die ander kant het voldoen aan die hele wet, en hy het hierdie voldoening aan my geskenk. Ek het nie een van God se gebooie onderhou nie. Christus het volkome die wet van God gehoorsaam, tot op die letter. Sy geregtigheid word aan my geskenk, asof ek die wet volkome onderhou. Ek is nog geneig tot alle kwaad. In Christus word ek geheilig, skoon, sonder gebrek voor die regterstoel van my Vader, asof ek nog nooit gesondig het nie. Ons reg, geliefdes, is voor God herstel. Ek sal nie meer dood vanweë my sonde gaan nie. Ek is regverdig verklaar vir God. Die bron van my reg voor die regterstoel van Christus is Christus. En die gevolg van my reg is vryspraak. En dit bring ons by die tweede punt van die prediking. Regverdiging en vryspraak. Daar kan nie geloof wees sonder dat ons in Christus geregverdig is nie. Regverdigheid beteken wel nie dat God nou blind is vir my sonde nie. Ek word dit nie meer gebind aan my sonde nie. God spreek ons vry van al ons oortredinge, hy reken dit ons nie toe nie. Dit is so asof ons die sonde gedoen het nie. Die werk van Christus word my totaal en al deelagtig gemaak. Alles wat Christus doen, en alles wat Christus gedoen het, word my toegereken. Dit is precies, geliefdes, wat vryspraak beteken. Ek word op grond van die verdienste van Christus ontvang deur die regterstoel van die Vader en vrygespreek weer daarvan vandaan. Daar is geen meer skuld nie. Een gedagte wat hiermee saamhang, is dat vryheid nie beteken grensloosheid nie. Ons kan nie minuut maak soos ons wil nie. Elkeen wat deur God geregverdig is en vrygespreek is, elkeen wat bely, ek glo, ontvang die Heilige Gees as pand van die geloof. En daarvan verseker die apostels ons in hoofstuk 3 vers 1 tot 5. Wanneer ek bely, ek glo, staan ek my hele lewe af in die beheer van die Heilige Gees. Verder mag ons hier die wet net een kant toe skuif nie. Dit is nie wat Paulus sê nie. Die wet is nog steeds vir ons 'n maatstaf waarmee elke gelowige sy lewe moet meet. Ons kan nie agteroor sit en sê, ek is regverdig, ek is vry, niks wat my doen kan my weer onregverdig maak nie. Dit is onverantwoordelike geloof. Die apostel Jakobus sê in sy algemene brief, dat 'n geloof sonder werke 'n dooie geloof is. Dit is aan die wet wat ons lewe en ons werke moet meet. Nie om verlos te word nie, geliefdes. Nie om regverdig voor God te staan nie. Maar om uit dankbaarheid vir die groot regter te dank vir verlossing wat so soet is. Die bron van ons reg is nie die wet nie. Dit is nie my eie werke nie, dit is Jesus Christus. Dit is genade sonder enige verdienste van my kant af. Wanneer ons werksheiligheid verkondig, dan verkondig ons 'n ander, 'n valse evangelie, dan verwerp ons die genade van God. Ons sluit af. Paulus stel geloof, regverdigheid en goeie werke vir ons in perspektief. Regverdigheid en vryheid is nie die gevolg van goeie werke nie. Om werklik vry te wees in Christus, erken ons, ek was van nature dood. En deur sy bloed en deur sy opstanding is ek nou regverdig verklaar voor die regterstoel van God. Ek is vry, en die vryheid bind my in die werk van die Heilige Gees. In hoofstuk 5 van Galasiërs word die werke van die vlees gestel teenoor die werke van die Gees. Ek moet in dankbaarheid antwoord op my vryheid wat ek verkry het deur die regverdigmaking in Christus, deur die werke van die Gees op te neem, deur dit te leef, hy werk dit in my. Hoekom glo ek? Dit is nie meer so 'n vreemde vraag nie, geliefdes. Dit is 'n vraag waaroor ons vanaand weer baie sekerheid gekry het. Ek glo, want ek is deur die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus geregverdig. Ek is vry verklaar deur die almagtige regter. Ek beerf die ewige lewe. Ons lees elke Sondag nog die wet voor. Die wet in die Ou Testament roep na die regverdiging in en deur Christus. En ons het hierdie regverdiging ontvang. Vir die kerk van die Nuwe Testament herinner die wet ons aan ons vryheid in Christus. Dit is 'n groot troos. Daar is geen regverdiging deur die onderhouding van die wet alleen nie. Slegs deur die genade wat ek in Christus ontvang het. Geliefdes, ek is geregverdig, ek is vry, ek kan nie anders as om dit slegs deur die geloof aan te neem en my eie te maak nie. Ek kan nie anders as om daarop te antwoord met 'n kragtige belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf is en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Dit is my toegereken deur die vryspraak in Christus. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U vir redding wat so soet is. Ons dank U dat ons weer reg is met U, dat ons gemeenskapsband weer met U herstel is, dat U weer met ons 'n verbond gesluit het en die verbond vervul en hernie het in Christus. Elkeen van ons is hierby ingesluit, die kerk van die Nuwe Testament duur gekoop met die bloed van Christus. O Vader, gee dat ons waardig sal wandel hierdie vrye staat waarin U ons gekoop het. O Vader, gee dat ons deur ons regverdigheid voor U, U reg sal verkondig, dat ons sal lewe, wek die Gees in ons, dat ons werke sal voortbring, wat getuig van verloste kinders van U wat in die hemel is. Ons bid vir die week wat voor ons lê. Dit is 'n nuwe week in 'n nuwe jaar en ons mag begin werk. Ons word weer geroep om in ons ampspos te gaan staan. Gee dat ons dit waardig sal doen, dat alles wat ons doen, U naam sal verkondig. Gaan saam met ons deur hierdie hele jaar, o Vader. Groot dinge gebeur. Vir baie is dit 'n jaar van opgewondenheid. Vir ander is dit 'n jaar van groot bekommernis. Ons weet nie hoe hy gaan eindig nie. Ons weet nie waarheen ons in ons land op pad is hier nie. Maar een ding weet ons verseker, dat niks ons van die liefde kan skei wat U vir ons het in Jesus Christus nie. Laat hierdie gedagte ons verbly, laat hierdie gedagte ons oproep en laat hierdie gedagte ons bemoedig. In weelde en in ongeluk, altyd sal ons die Here prys. Amen. Ons sluit af na die insameling van die liefdegawes met Psalm 40, die 5de, die 6de en die 8de vers. Ek pleit o Heer op U barmhartigheid. Bly met U liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen. En in my hart is stryd. Die sonde het ver verlede oorval my matte skrede, my oog het glans nog gloed. Hoe groot is my sondes al, hoe eindeloos in my getal, in my is geen krag, geen moed. Psalm 40, die 5de, die 6de en die 8de vers, na die insameling van die liefdegawes ten slotte. mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons elkeen volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.